Slušate dnevnik. Prema podacima Agencije za rad i zapošljavanje BiH, ukupan broj radnih dozvola koje su izdate strancima u Bosni i Hercegovini iznosio je u 2021. godini 2775, a u prošloj 3780 radnih dozvola, što predstavlja povećanje od 36,22%. Kada je riječ o odlasku na rad u inostranstvo, u prošloj godini je za radnike iz BiH najviše dozvola za rad izdala Slovenija. Šef odsjeka za domaće tržište u Agenciji za rad i zapošljavanje BiH Siniša Veselinović izjavio je da su podaci o dolasku stranih radnika i odlasku domaćih u inostranstvo preuzeti od Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske i Federacije BiH.
Gledajući tercijalno, znači u Federacije Bosne i Hercegovine izdato je 2076 radnih dozvola, u Republici Srpskoj 1447 i u Brčkoj distriktu je izdato 257 radnih dozvola. U 2022. godini najviše izdano radnih dozvola državljanima Turske 861, na drugom mjestu je Srbija 660 radnih dozvola izdano, na trećem mjestu je Hrvatska 169. U djelatnost Agencije za rad zapošljavanja Bosne i Hercegovine i realizacija sporazuma koje Bosna i Hercegovina ima sa drugim zemljama u oblasti zapošljavanja. Aktivni su nam sporazumi sa Slovenijom i sa Njemačkom. Sa Slovenijom imamo u 2022. godini, u Sloveniji je znači za radnike iz BiH izdano ukupno oko 18.500 radnih dozvola i to u prethodnu godinu predstavlja povećanje za neki 3,7%. Za Njemačku ukupno je medicinskih radnika prošle godine 537 medicinskih radnika je otišlo u Njemačku na poslove njegovatelja.
Razgovor sa Sinišom Veselinovićem možete slušati u našoj emisiji Mozaik od 17 časova, a u nastavku Region i svijet. Grčka policija pokrenula internu istragu o događajima u Atini kada je u sukobu članova navijačkih grupa uoči utakmice AEK i zagrebačkog Dinama ubijen 29-godišnji navijač grčkog tima. Istragu će voditi policijski general pukovnik Eleftherios Garilas, koji će istražiti i zašto atinska policija nije uspjela da zaustavi huligane uprkos zabrani dolaska gostujućim navijačima na utakmicu protiv AEK.
Grčki portal Katimerini objavio je da je tamošnja poddirekcija policije zadužena za borbu protiv nasilja na sportskim terenima prije utakmice podnijela izvještaj o Bad Blue Boysima na 27 strana. Istraga bi trebalo da se bavi propustima grčke policije, koja nije spriječila dolazak navijača Dinama u Atinu, iako je o tome bila upozorena od hrvatskih i crnogorskih kolega najmanje 2 dana unaprijed.
Evropska unija će obezbijediti Sloveniji najmanje 400 miliona evra pomoći nakon poplava u kojima je poginulo 6 ljudi i koje su ugrozile na desetine hiljada domaćinstava, izjavila je predsjednik Evropske komisije Ursula von der Leyen.
Ona je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa slovenačkim premijerom Robertom Golobom istakla da Slovenija može da traži pomoć iz Evropskog fonda nove generacije, u kojem je Ljubljani dostupno 2,7 milijardi evra.
U Japanu je obilježena 78. godišnjica napada atomskom bombom na Nagasaki. Gradonačelnik Nagasakija pozvao je sve nacije koje posjeduju nuklearno oružje da pokažu hrabrost i odbace njegovu upotrebu.
Samo u gradu Nagasakiju 70.000 ljudi je poginulo zbog eksplozije, a 75.000 je povrijeđeno. Mnogi su umrli kasnije od posljedica zračenja. 3 dana ranije, 6. avgusta, Sjedinjene Države bacile su atomsku bombu i razorile grad Hirošimo. Japan je kapitulirao 15. avgusta 1945. godine.
Ponovo o aktualnostima iz Republike Srpske. U opštinama Han Pjesak i Istočni Stari Grad i gradu Bjeljina obilježena je krsna slava sveti velikomučenik Pantelejmon. Svetu liturgiju u Bjeljini služio je episkop Zvorničko-Tuzlanski Fotije, a u Han Pjesku mitropolit Dobrobosanski Hrizostom, koji je podsjetio na život i djelo ovog sveca, u prilogu Milene Bjelice.
Služenjem liturgije svečanom litijom i slavskim obredima Istočni Stari Grad proslavio je dan i krsnu slavu opštine. U okviru obilježavanja krsne slave juče je održana svečana sjednica na kojoj su dodijeljena priznanja i zahvalnice, a služeni i parastosi položeni vijenci za 98 poginulih boraca u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Načelnik Istočnog Starog Grada Bojo Gašanović rekao je da je jačanje ove lokalne zajednice prioritet, u čemu veliku podršku pružaju grad Istočno Sarajevo i ključne institucije Republike Srpske.
Opština Istočni Stari Grad prvi put imala budžet od 6.300.000, 4.000.000 smo uložili infrastrukturu, ali ono što jeste za nas teško jeste da smo mala, izrazito razvijena opština ruralnog karaktera, a da moramo da se dobro organizujemo i da ovim ljudima mladim pomognemo da ostanu i opstanu na ovim prostorima.
Panteleimonskim svečanostima u Istočnom Starom Gradu prisustvuje i delegacija Bratske opštine Čajetina iz Srbije. Direktor privrednog društva Zlatiborski Eko Agrar Marko Marić izrazio je zadovoljstvo što je opština Čajetina dio ove proslave.
Bratstvo između dve opštine traje, saradnja je započeta na više polja, ono što pre svega mene najviše zanima, to su neke otvorene teme vezane za poljoprivredu, ali generalno, s obzirom da su te teme nešto ozbiljnije karaktera, u ovom prilikom mislim da je čestitka jedna sasvim dovoljna.
Svečano je danas i u Hampijesku. Povodom slave hrama svetog velikomučenika Panteleimona te dana i krsne slave opštine, organizovane su brojne kulturne i sportske manifestacije. Svetog Panteleimona obilježava i grad Bijeljina. Svetu arhijerijsku liturgiju služio je episkop Zvorničko-Tuzlanski Fotije. Na gradskom trgu kod spomenika poginulim borcima danas će biti položeni vijenci, nakon čega će gradom proći svečana litija. Lomljenje slavskog kolača predviđeno je ispred zgrade gradske uprave.
Povodom dana krsne slave opštine i hrama u Han Pjesku u čitaonici Narodne biblioteke Branko Čučak otvorena je izložba Srpska crkvena štampa u Bosni i Hercegovini u 19. i 20. vijeku. Opširnije Gordana Prtina.
Autori izložbe su Radovan Pilipović, direktor arhiva Srpske pravoslavne crkve i đakon Nenad Idrizović.
Izložba kontekstualizuje na jedan historiografski, arhivistički i bibliotekarski način onu periodiku koja je nastajala počevši od Sarajevskog cvjetnika, koji nije strogo crkveni časopis, ali u njemu su još 1882. godine pisali velikodostojnici Srpske crkve poput Save Kosanovića, Dionisa Ilijevića, Teofila Petranovića. Dosta se posvećuje listovima poput Dobrobosanskog istočnika.
Biblioteka Branko Čučak u Han Pjesku, koja je organizator ove izložbe, dobitnik je najvišeg opštinskog priznanja za postignute rezultate u radu. Ozrenka Đurić-Radulović, direktor biblioteke.
Čast nam je, zadovoljstvo što je i naša lokalna zajednica prepoznala rad biblioteke i njen značaj za sve građane opštine Han Pjesak, za našu lokalnu zajednicu.
U Prijedoru je predstavljena zbirka poezije i proze Zašto, autora Dragana Topića. Autor je ovu zbirku posvetio svom zavičaju, uspomenama, prošlim vremenima, Prijedoru i rijeci Sani.
Dešavanja, ono što je nekad bilo, ono što nam se sad dešava i ono što nam se može desiti u buduće. Pomalo svega, a u svakom slučaju vrlo prepoznatljivo ono što sam htio da kažem.
Zbirku poezije izdala je Narodna biblioteka Ćirilo i Metodije Prijedor.
Mađar Fabian Marošan i teniser iz Njemačke Marko Topo plasirali su se u četvrtfinale Challengera Banja Luka Open. Košarkaška reprezentacija Srbije večeras na Akropolis kupu igra protiv Italije. Opširnije Bojan Božić.
Prvi nosilac teniskog Challengera Banja Luka Open, koji se igra za 100 ATP bodova, Fabian Marošan, plasirao se u četvrtfinale ovog turnira. On je danas pobjedio Francuza Clemena Tabura rezultatom 2-0, po setovima je bilo 6-3 i 6-2. Prošlogodišnji osvajač Challengera u Banja Luci, Fabian Marošan, kaže da je izuzetno zadovoljan svojom igrom. Veoma sam zadovoljan zbog pobjede, osjećam se dobro, volim da igram u Banja Luci, ovdje sam osvojio svoj prvi Challenger. Ipak mogu reći da je bilo lakše za mene nego što sam očekivao. Moj protivnik je bio umoran nakon jučerašnjeg meča. Sjajan je igrač, ali umor je učinio svoje, a ja sam s druge strane igrao veoma dobro. tako da sam u odnosu na prvi i drugi set dobio još lakše. Danas je plasman u četvrtfinale osvojio i Marko Topo, teniser iz Njemačke, koji je sa 2-0 pobjedio Nikolaja Madaraša iz Švedske. Po setovima je bilo 6-3 i 6-4. U ovom trenutku na terenu su Amerikanac Todi Kodejt i Erik Vanšelboim iz Ukrajine. Kodejt je dobio prvi set rezultatom 7-5. Posljednji četvrtfinalista bit će poznat nakon meča između Argentinca Navonea i Španca Barranka, koji neće početi prije 18 časova i 30 minuta. Najviše pažnje svakako privlači meč u kojem će teniseri Srbije Nenade Zimonjić i BH igrač Aldin Šerkić igrati protiv BH para koji čine Mirza Bašić i Nerman Fatić. Ovaj meč neće početi prije 17 časova, a trebalo bi da se igra na centralnom terenu Nacionalnog teniskog centra. Košarkaška reprezentacija Srbije danas će na Akropolis kupu igrati protiv Italije od 18 časova i 45 minuta. Ovo je za Srbiju drugi meč, a juče je pobjedila Grčku.
Preovlađuje sunčano do umjereno oblačno, prema večeri jače prolazno na oblačenje koje može usloviti kišu mjestimično. Meteorolog Aleksandra Vujčić.
Temperatura je izmjerena u 14 časova. Čemerno 16, Kalinovik 18, Sokolac Han Pjesak 19, Gacko 21, Mrkonjić grad 23, Banja Luka, Višegrad, Drinić, Zvornik, Rudo, Foča, Šipovo 24, Bijeljina, Doboj, Novi grad, Prijedor, Ribnik, Srbac 25, Bileća 26 i Trebinje 27 stepeni. Danas tokom dana ostaje u većini krajeva pretežno sunčano, suvo i prijatno toplo uz promjenjivu oblačnost i uz posebno na oblačenje sa sjeverozapada, koje uveče i tokom noći u sjevernim i istočnim predjelima ponegdje može donijeti prolaznu kišu. Maksimalna temperatura danas od 24 do 30, u višim predjelima od 17 stepeni. Sutra u prvom dijelu dana u većini predjela pretežno sunčano, slabo do umjerenu oblačnost, a na istoku malo oblačnije uz kraće sunčane intervale i moguću kišu samo ponegdje. U drugom dijelu dana postepeno smanjenje oblačnosti i više sunčanih sati, uveče pretežno vedro. Maksimalna temperatura sutra od 25 do 31, u višim predjelima od 20 stepeni.
Poštovani slušalci, dnevnik je završen. Na kraju podsjećamo na vijesti dana.
Aleksandar Vučić je čovjek mira i nije faktor nestabilnosti, poručili Dodik i Stevandić.
Savez sindikata Republike Srpske pozvao vladu da hitno riješi problem za 46.000 zaposlenih radnika koji ne mogu ostvariti zdravstvenu zaštitu.
Upravni odbor Kompenzacionog fonda Republike Srpske odobrio isplatu 380.000 maraka za suzbijanje afričke kuge svinja.
Grčka policija pokrenula internu istragu o sukobima u Atini kada je u obračunu navijača AEK i zagrebačkog Dinama ubijen 29-godišnji navijač grčkog tima.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Draško Vrhovac, spiker Nada Kolak, urednici emisije Predrag Vulin i Milan Trbojević.